Znalost je znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě. Nuž, dámy a pánové, překročili jsme 21. hodinu o trošku déle, takže se vrhneme na zde, na svobodné vysílači a také můžete nazírat, i když tam bude jenom ten průvodní obrázek, otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, tedy ze dne 3. března, protože ty staré jsme nestihli. To jsme byli tedy ve Strašicích na srazu svobodného vysílače k 11 letům našeho působení zde na mediální, řekněme, scéně alternativní. Takže to jsem nestihl, ale z důvodu toho, že tedy je to aktuální k tomu, co se právě stalo ten minulý víkend ve Washingtonu v USA, tak se na to pojďme kouknout. S tím, že tedy Fond konceptuálních technologií uvádí pravidelný analytický pořad otázka a odpověď. Mám zde ještě na začátek upozornění tedy na té nové knihy a oznámení, že stále nově do češtiny byla přeložena kniha Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. Najdete ji na kob.forum.eu a je to z 25. února roku 2024 příspěvek a asi na druhé nebo na třetí stránce to tam najdete. Takže se na to můžete kouknout, protože starý překlad byl nekompletní a nekvalitní. Některé z knih taktéž na zakázané vzdělání a to jistě tušíte, jsou právě ty nejnovější knihy, tedy překlady knih Státní symboly a státní suverenita a taktéž Stalinova ekonomika od Valentina Jurjeviče Katasonova, takže zakázanévzdělání.cz. Jdem už na samotný pořad. Moderátor zdraví říká dobrý den Valerii Viktoroviči. Pan Pěkin odpovídá dobrý den. Moderátor navazuje a říká, zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 3. března roku 2025 a všechny zajímá váš komentář setkání Trumpa a Zelenského ve Washingtonu, tedy události, která doslova nadzvedla celý svět. Trump Zelenského tedy z Bílého domu vyhnal. Valerii Viktoroviči, co se stalo? A bylo to všechno divadelko? A pro koho je to výhodné? A jak se to odrazí na Rusku? No a pan Pěkin už jde na odpověď. Jistě tušíte, že to bude obsáhlá odpověď, takže tohle je prakticky jediná otázka, která se v tomto pořadu projednává. A pan Pěkin tedy říká, ano, ta otázka má mnoho vrstev, ty události mají více rovin, přestože by se mohlo zdát, že je to jen takový jakýsi dílčí jev. Nicméně to skutečně nadzvedlo celý svět a bude to také mít následky pro celý svět. Je třeba si uvědomovat, že se vůbec nejedná o divadelko, ale i druhý krajní názor v tom smyslu, že je to konec diplomacie, také není podložen. Takový, tedy v uvozovkách státní činitelé, jako je Zelenský, se tak či onak ve světových dějinách vyskytovali, ale protože ve skutečnosti nebyl tak silný oběh informací, mívalo to vše lokální, řekněme, uzavřený charakter. A teď už se o tom dočtete jen v letopisech, kde to můžeme tedy studovat a s něčím třeba porovnávat. Takže co je to vlastně za událost? Došlo k ní tedy 28. února. A bez ohledu na to, že to bylo o víkendu, tak velký tedy počet odborníků No, internet je přece volně dostupný. Není to jako když tedy lidé mají v televizi na víkend volno a běží tam jen zábavné pořady. Internet je volně dostupný, takže se k tomu odborníci začali okamžitě vyjadřovat. Mluví se o tom v televizních zpravodajstvích, vyjadřují se k tomu političtí činitelé, hodnotí to různí odborníci. No a co je velice důležité, tu hlubokou podstatu probíhajícího procesu politici ani polithňupové samozřejmě nevidí. Ale to má jednoduché vysvětlení. Nevědí, jak jsou totiž zřízeny složité sociální supersystémy, tedy státy. Jak probíhá státní a nadnárodní řízení a co je to konceptuální moc. Nic z toho neznají a tudíž to nevidí. Takže, když se plácají jen na pískovišti geopolitiky, operují se třemi větvemi moci, že ano, s tou zákonodárnou, výkonnou a soudní, a s pojmy vnitřní a vnější politika, a tak nemohou být schopni toto vše vysvětlit. Potom celý jeden subjekt řízení, který uplatňuje ale globální a nadnárodní řízení, zůstává mimo pozornost procesu řízení a to potom vede k chybě ve výkladech těch či oněch událostí v jejich pochopení. A jednou z největších chyb, se kterou operují všichni politici a polithňupové, spočívá v tom, že všechny státy jsou skutečnými státy. Jenže tak to není. Jsou tu totiž státy historické a projektově zkonstruované státy, tedy státy, které byly zkonstruovány pro plnění konkrétního projektu. A jsou tu státy konstruktéři. Ale například tedy projektově zkonstruovaný stát, třeba Turecko, je sám konstruktérem vzhledem k turecké části Kypru. Ten příklad jsem uvedl proto, že to nejsou jen historické státy, kdo se může stát konstruktérem. Ale to je samostatné a rozsáhlé téma. My jsme s ohledem na to napsali tedy třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. Kde v prvním díle, který má téma stát, tedy jaké druhy států bývají, druhý díl je s tématem válka, tedy způsoby vedení válek, co je to hybridní válka a tak dále. A třetí díl to je bolševismus, který je o unikátním ruském kulturním jevu, který vždy zachraňoval Rusko ve všech jeho peripetiích. A to zase proto všichni nepřátelé Ruska tak šíleně nenávidí bolševismus a tak horlivě zase propagují fašismus. Máme tu totiž v Rusku celé středisko propagandy fašismu. U nás je propagování fašismu trestné, jenže jak pro koho? Tedy Iljinovo centrum, které se zabývá výlučně propagací fašismu, tu v klidu existuje. Já se o té třídělné práci jsem o ní mluvil jen kvůli tomu, že tam jsou všechny ty základní věci zkrátka probrány, které nezohledňují ti politici a polithňupové. Jenže je musíte znát, abyste přesně porozuměli všem probíhajícím procesům, všem jevům, které jsou přítomny v sociálním životě lidí. Když nechápete otázky státního a nadnárodního řízení, tak vždy budete mít chybný odhad. Někdy, když poslouchám v televizi ty či ony komentátory, stejně jako všichni jsem se tedy podíval na Zelenského, na tu jeho hádanici, tedy s Donaldem Trumpem a J.D. Vancem. Tak se divím, což pak jsem sám, kdo vidí, jak probíhá reálný proces řízení? Vždyť vy žvaníte o tomhle a o tamtom a neříkáte nic k věci. A k čemu reálně došlo? Vždyť vy ani nedokážete reálné fakty poskládat do logického řetězce. A to proto, že nechápete procesy řízení. Jenže já nejsem sám. Lidé totiž, kteří studují koncepci sociální bezpečnosti, kteří si nastudovali i dostatečně všeobecnou teorii řízení, mohou tomu všemu rozumět a také rozumí, jak ukazuje mé okolí, tak těm událostem, které probíhají, oni nerozumí. Takže o co tu fakticky tedy máme? Fakticky došlo tedy k bezprecedentní události. Nic takového se ještě nestalo, aby v průběhu protokolárního natáčení protisk, což je mimochodem obvykle procedura, tedy trvající zhruba tak 15 minut, s příchodem a odchodem zástupců tisku, než začnou ta samotná jednání, že ano? Tak aby tam vypukl takový skandál, který by byl, který by tedy trval téměř hodinu. Přičemž jsme tedy poprvé viděli, že se státní činitel choval jako nevychovaná trhovkyně. Aniž by tedy se ohlížel na protokol, na etiketu, prostě na nic. Počínaje tím, jak byl oblečen. A nejde o to, že nepřišel v nějakém strohém obleku s košilík a kravatou a tak dále. Ne, o to nejde. Problém je v tom, že Zelenský se nedokáže stát státním činitelem. A ani nemohl. Je nutné zkrátka vědět, že člověka můžete vytáhnout z jeho profese, ale tu profesi z jeho osobnosti zkrátka nevymažete. To je parafráze na to, že můžete děvče odvést z vesnice, ale tu vesnici z ní tím nevymažete. Ve skutečnosti si člověk tak či onak zkrátka volí profesi, která vyhovuje jeho charakteru, tomu, co upřednostňuje. V takové profesi získá zase potřebné znalosti, aby se z něj stal odborník. A když se to tedy naučí dobře, když má svou profesi rád, tak se z něj stane skutečný profesionál, kterého si v tomto ohledu váží. No a Zelenský? No to je přeci komediant, je to klaun. Herec, přičemž ani ne moc dobrý, ale dobře je to herec. Celý svůj život se učil jen jednomu, jak se hrát nějaké scénky podle scénářů, které ale napsali jiní lidé. On jen pracuje s vnějším scénářem. Sám procesy řízení totiž absolutně nechápe. A aby se z něj alespoň do určité míry stal státní činitel, aby dokázal sehrát tedy roli státního činitele, a jeho přece na tu roli plánovitě vycvičili, aby nevnikal do procesu řízení a státního činitele, jen hrál. To proto s ním natočili právě ten seriál Sluha národa, kde si zahrál už ukrajinského prezidenta. Takže ho na tuto roli připravovali. Byla to zároveň tedy součást jeho předvolební kampaně, aby lidé nabyli přesvědčení, že on zvládne tu roli hlavy státu. Jenže on může ve skutečnosti jen zahrát roli hlavy státu podle scénáře, který napíše někdo jiný. A oni ho prezentovali jako samostatného lídra. Je nutné si uvědomovat, že ne všichni lidi zvládnou státní řízení. Už jen z toho důvodu, že všichni nemají potřebné znalosti o řízení. Tedy zatímco samo specifikum práce, služby třeba Vladimíra Vladimiroviče Putina v bezpečnostních orgánech předpokládalo hluboké porozumění procesům řízení ve společnosti. Potom navíc pracoval ve státním řízení v Leningradu, tedy Petrohradu, kde získal další praktické zkušenosti. To proto se z něj sformoval vynikající, bez jakýchkoliv pochybností, státní činitel. A je v tomto ohledu lepší než všichni ostatní státní činitelé. Profesionálnějšího tedy státního činitele, který by tak dobře řídil, nikde jinde ve světě prostě nemají. Zatímco Zelenského najeli na tuto práci, aby sehrál hlavu státu. Aby jel podle tohoto scénáře. A on to v míře svého talentu také tak dělá. Jenže nemá nějaký zvláštní talent. Nemluvě o tom, že ještě ke všemu zdrogovaný. Zelenský už 3 roky funguje v jednom scénáři. Jehož podstata spočívá tedy v tom, že stojí v čele státu čelícího útoku ze strany agresora, který má být jako Rusko. A proto on jako lídr státu chodí v jakémsi polovojenském oblečení. To proto takto chodí oblečený všude, na všechny akce. To je samozřejmě velice laciný herecký tah, ale tedy určitou dobu na to nenáročné publikum skákalo a působilo to na něj, mělo to tedy svůj účinek. Jenže nakonec časem, čím déle trvá ten konflikt, tím více vyvstává otázka, proč prokazuje svou neúctu, když se objevuje ve svém polovojenském oblečení na akcích, kde platí zkrátka určitá tradiční etiketa, kde je předepsaný určitý styl oblékání. Já jsem teď mluvil o jeho hereckém talentu, tedy kvůli tomu, aby bylo jasné, co se potom dělo. Byl únik informací ze všech stran, že tentokrát ukrajinské delegaci důrazně doporučovali, aby nepřišel v této své polovojenské uniformě, ale v prezidentském oblečení, tedy v obleku s kravatou, aby to odpovídalo diplomatické úrovni setkání. A pravděpodobně tomu tak bylo z toho prostého důvodu, že všechna zbylá ukrajinská delegace byla oblečena v souladu s touto akcí a Zelenský jen změnil barvu svého polovojenského oblečení. Místo zelené, takové špinavé zelené, se objevil prakticky v černém oblečení. No, zase s tím trojzubcem, že jo. Ne, já jsem vám tady pouštěl ve zprávách video Mike Myers, který říkal, že zkrátka ten herec americký, který říkal, že chodí Zelenský v tom ošoupaném opraném tričku, který dostal od Shona Penna a navíc jeví všechny známky toho, že jede na koksu. To tam přímo bylo řečeno, takže jenom abyste si to dali do souvislostí. Jo? No a na což zase Trump řeká, když se na to podíval, na to stvoření, řekněme, kokainského. Jen se podívejte, jak se tentokrát ustrojil, jak se na to vyoblékal. A Zelenský tím dostal signál. A dokonce jeden z novinářů se ho zeptal, vy nemáte oblek? To jsem vám zmiňoval v minulých komentovaném zpravodajství s panem Tichým. A to video jsem, myslím, tam taky doplnil. To byla tedy skvělá nahrávka Zelenskému od novináře, aby se mohl projevit jako herec i dokonce jako státní činitel. Ale on jen hrubě odsekl, já mám obleků spoustu a koupím si ještě lepší, až skončí válka. Neměl totiž uvedeno ve scénáři, co by na toto měl odpovědět. A to, co tam bylo napsáno před 3 lety, to už zapomněl. Už studoval zkrátka další scénáře. Vždy to mohl využít a stotožnit se svým válčícím lidem. Podívejte se, je to přece prosté. Což pak nějací tedy evropští šejkové přichází v evropském oblečení na diplomatická setkání na schůzkami s hlavou státu? Ne, ti si oblékají své vlastní. Což pak třeba lídři Indie přicházejí v evropském oblečení? Taky ne, ale ve svém národním oblečení. Tak to je možné vyjmenovat spoustu států, národů. Takže Zelenský mohl zaujmout postoj, že celá jeho delegace je oblečena podle protokolu, ale mohl říct, ale já jako hlava válčícího státu, válčícího národa, tak to ukazuji svoji soudržnost těmi, kteří teď válčí. To právě proto, aby nikdo nikdy nezapomněl na to, že u nás běží válka, chodím takto oblečený. Mohl to takto odehrát. Dostal nahrávku, jenže je jen průměrným hercem, jak o tom mluvil i sám Donald Trump. Navíc se na jeho nepřístojném chování odráží i látky, které tedy Zelenský používá, že ano. A proto tu nahrávku nedokázal odehrát a začal být ještě hrubý. A zde je třeba si uvědomit tu jednoduchou věc, že Zelenský přijel do USA výlučně kvůli tomu, aby tam vyvolal veřejný skandál a udělil veřejné napomenutí, veřejně znemožnil prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa, to právě z tohoto důvodu tam přijel. A když se podíváte na to, jak to vše probíhalo, no hele, jen si vzpomeňte. Trump se všemožně snažil vyhnout konfliktu, snažil se ho se to všechno zahlazovat. Pokoušel se nepřipustit prohloubení té krize, kterou tam roztáčel Zelenský, a až když ta Zelenského nevychovanost dosáhla vrcholu, byl tam nucen, jednoduše zkrátka nucen, hele, jinak by byl jako politický činitel znemožněn, jako prezident státu, jak se o to fakticky právě Zelenský snažil. Trump to prostě nemohl připustit. Takže, když Zelenský všechno přehnal, když nezachovával žádná pravidla slušnosti, tak mu Trump odpověděl, vždy do té doby Trump dokonce, i když se ho ptali, vy jste ho nazýval diktátorem, a Trump odpovídá, no, na nic takového si nevzpomínám. Tak dával zkrátka Zelenskému velmi mnoho signálů, aby se Zelenský uklidnil, aby se choval adekvátně. Jenže Zelenský potřeboval vyvolat skandál. Tak se na to podívejme. A k čemu mu by byl ten skandál dobrý? Což pak nechápe, v jaké situaci se nachází Ukrajina? A že Donald Trump je hlavou velmoci světového superstátu, jakým jsou USA? Stačí si přece porovnat váhu Ukrajiny a Spojených států amerických. Chápe vůbec, že bez USA Ukrajina nedokáže existovat? Protože se jedná o absolutní failed state? Ano. Na alternativě se mluví o státu 404, místo aby se mluvilo o Ukrajině, dámy a pánové. Je to státnost, která tedy existuje v rámci státu USA s jeho nadnárodním řízením. Vždyť nám na Ukrajině všechno řídí americký velvyslanec. Všechny dodávky pro Ukrajinu zajišťují USA. A jak ukázala ta diskuze, tak nic z toho Zelenský vůbec nechápe. On je totiž zaměřený na něco poněkud jiného. A ptáte se na co? No, to musíte zase vyrozumět z toho, proč tam ten Zelenský vlastně přiletěl. Že ano. Oficiálně tam přiletěl kvůli tomu, aby podepsal smlouvu, podle které budou USA předány ukrajinské zdroje a příjmy z ukrajinské infrastruktury. 50% příjmů z ukrajinské infrastruktury mělo být předáno Spojeným státům americkým. A Trump říkal, my na tom vyděláme bilion, Bidenova administrativa peníze rozdávala jen tak a já všechny ty peníze vrátím a ještě budeme mít zisk. Napřed tedy vykládal, že dali 170 miliard. Potom mluvil o 350 miliardách. Na tom čísle se zastavil, ale napřed říkal, my za to dostaneme 500 miliard a potom začal tedy hezky mluvit zase o bilionu. No tak. Takže Trump zaujal pozici člověka, který se hodlá starat o USA. Ale přece je nezapomněli. Jak zcela nedávno, předtím, než do USA přiletěl, udělal Zelenský veřejné prohlášení, že nehodlá USA nic platit, že to byly granty, že USA nezaplatí ani 10 centů, protože Ukrajina nic nedluží. Jenže i granty totiž mají své podmínky, které, když nejsou splněny, je nutné příslušnou částku vrátit. A Zelenský tam přece přiletěl, aby to podepsal. Takže oč to vůbec jde? Tak si vzpomeňte, jak na Ukrajinu přiletěl americký ministr financí Bessent s tou smlouvou, kterou měl Zelenský podepsat už doma na Ukrajině, jenže ji nepodepsal. No a podle těch informací, jaké sděluje Trump, ale i jiné zdroje, si lze udělat obrázek, tedy zpětný obrázek, že se Zelenský nacházel pod takovým vlivem preparátů, že ho celých 5 hodin nemohli přivést k sobě a když se jim to povedlo, tak s ním byli nuceni vést celé jiné besedy. A nakonec se dohodli na tom, že to teď nepodepíše, ale až přiletí do Mnichova, tak to tam slavnostně v přítomnosti viceprezidenta USA, tedy J.D. Vance, podepíše. To předání všech zdrojů Ukrajiny. Samozřejmě do Mnichova myšleno na tu mnichovskou bezpečnostní konferenci, že ano, kde byl J.D. Vance přítomen a no, dost se tam pustil do evropských elit. No, ale jdeme dál. Ale Zelenský prohlásil, že nic podepisovat tedy nebude. A potom zase, že to podepíše. Pak zase, že nic nepodepíše, že o nic nedá. A neustále tak toto šlo sem, tam. Jestliže si vezmeme tedy státního činitele jakéhokoliv státu, státního činitele, tak vždy musí vycházet z toho zdrojového potenciálu, jaký má k dispozici ve svém státě, o který se může opřít. A pokud člověk není státním činitelem, tak vždy říká a dělá přesně to, co mu nařizují ti, kteří se právě chopili jeho řízení. Jistě si vzpomínáte například takového chování v osobě kancelářky Merkelové v Německu, nebo jako například teď Robert Fico ve Slovenské republice. Prohlašuje jedno a přitom je nucen dělat něco jiného. Proč? Protože zdrojový potenciál jeho státu a určité státní dohody a závazky mu nedovolují, aby mohl zcela volně manévrovat. To se mimochodem projevuje i na chování Donalda Trumpa či jakéhokoliv jiného státního činitele. Rozhoduje o tom velikost zdrojů, co si kdo může dovolit. Tady udělám poukaz, jak mu říkal Trump, a říkal to dvakrát, možná i třikrát. Říkal, nemáte karty, když chtěl Zelenský záruky bezpečnostní, nemáte karty, se kterými byste mohl hrát a zatahujete svět do třetí světové války. A opakoval mu to minimálně dvakrát. Minimálně dvakrát ho napřimoval, aby si uvědomil, kde je jeho místo. To je můj poznatek, dámy a pánové. No, jdeme dál. Tak. Ale nikoho to tak nehází ze strany na stranu jako Zelenského, že ano, ten nedostatek zdrojů. Protože ten vždy prohlašuje přesně to, co mu nařídí ten, kdo ho právě má v rukou. A než přiletěl do Spojených států amerických, tak došlo k události, kterou probrali jen tak povrchně, zasmáli se nad ní a nechali jí pít. Jenže šlo o zásadně důležitou událost, takže šlo o to, že před odletem Zelenského do USA se v Kyjevě konala sešlost, summit na podporu Ukrajiny, kde se sešlo 17 různých státních činitelů, jak za jednotlivé státy, tak i za Evropskou unii, že ano. No a v jejich přítomnosti. Oni se tedy sešli v Kyjevě, aby podpořili Ukrajinu a v jejich přítomnosti bylo na radě organizováno hlasování, že Zelenský musí být považován za legitimního prezidenta Ukrajiny. A přímo v přítomnosti těchto západních státních činitelů se to hlasování nepovedlo. A všichni politnupové to vyhodnotili jako plivanec do tváře těmto evropským činitelům, když se nepovedlo legitimizovat Zelenského dokonce ani takovým absurdním způsobem. Další den se jim to samozřejmě podařilo protlačit. Nakonec se zadařilo. Jenže ve skutečnosti to vše bylo přesně naopak. Totiž jakmile vešlo ve známost, že si USA hodlají uzákonit vlastnictví ukrajinských zdrojů, jakmile USA přistoupili k separátnímu vyjednávání s Ruskem, začali obnovovat své vztahy s Ruskem a řešit otázky své vlastní stability, tak Západu došlo, že je USA házejí přes palubu. Nakonec USA zatáhli Západ Evropu do války s Ruskem a teď se z toho sami chtějí ale vyvázat. Navíc z toho chtějí vytřískat ještě nějakou zdrojovou kompenzaci či dokonce zisk od Ruska a Západ, tedy Evropa, zůstanou sami se svými ztrátami. A to samozřejmě se Evropě nelíbí. Jenže tu je jedna drobná okolnost. V Evropě není státní řízení. Tam jsou jen loutky, které plní vůli nadnárodního řízení. To, jak bylo ustanoveno toto řízení evropských států z nadnárodní úrovně zosobněné Spojenými státy, jak byla sformovaná příslušná státní elita, která se nebude orientovat na zájmy svého státu a svých občanů, ale jen na zájmy cizího státu. To se dočtete ve velmi dobré knize od Frances Saundersové, kterou jsem už nejednou doporučoval. Zkráceně to je CIA a umělecký svět. V originále je to Cultural Cold War, tedy kulturní válka, a pod název je, nebo pod nadpis je The CIA and the World of Arts and Letters, takže CIA a svět umění a letters. trs, dopisy, asi novin, teď nevím přesně, co tady má být letters správně. Navíc je tato kniha tedy velice dobrým cvičením, jak tedy odhalit, kdo patří ke státní a kdo zase patří ke globální elitě. Autorka této knihy sice nesledovala tento záměr, přesto se jí povedlo popsat, jak probíhají tedy konflikty mezi státními a globálními elitami uvnitř USA a jak se to zase projevuje ve vztahu i k evropským národům. Jo? Takže Frances Andersová, tedy CIA a umělecký svět, to by možná byl tedy název v českém překladu, jestli to vůbec kdy někdo vydal v češtině, to bychom se potom mohli na konci pořadu na to kouknout. Tak, v tomto ohledu je to zkrátka tedy velice dobrá kniha, ale znovu opakuji, že ji můžete porozumět, až když si osvojíte znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, tedy států. No, a vy víte, že takové znalosti najdete jen v jednom zdroji, v prací vnitřního prediktoru svobodné sociálně spravedlivé Rusy. Oni jsou teď všichni kolektivní Annalenou Baerbockovou, která prohlašuje: pro mne není důležité, co si myslí moji voliči, já budu Ukrajinu dále podporovat. A dál fakticky vysvětluje, proč je to jedno. Protože je tu nadnárodní řízení. Tak, to už je převyprávění tedy mými slovy, kterému je ona podřízena. A tohle nadnárodní řízení se také nachází v USA. V USA totiž nyní probíhá střet, když to obrazně rozdělíme na trumpovské síly a protitrumpovské síly. Za Trumpem stojí globalisté, tedy globální prediktor, a za těmi protitrumpovskými stojí kolektiv zase státních elit USA. Jenže tento kolektiv státních elit USA tvoří jádro kádrového sboru nadnárodního řízení, jehož prostřednictvím Spojené státy americké řídí všechny státy světa. A ty získali bezmeznou moc v 90. letech minulého, tedy 20. století. Jenže tyto státní elity, které si dobře žijí z okrádání celého světa, si dobře uvědomují, že proměnili se USA v obyčejný stát, tak přijdou o svá koryta. A oni dokážou žít jen z okrádání světa. Jenže absolutně nechápou globální historický proces. Vůbec nechápou, jak se buduje státní a nadnárodní řízení, a tak si neuvědomují, kam je ta politika může dovést. Že to není jen tak, že globální prediktor hodlá USA převést na úroveň obyčejného státu, že zlikviduje Pax Americana. Neboť tento, zkrátka, způsob života a prosazování takového kurzu přivede celou civilizaci na planetě Zemi ke katastrofě, k zániku. Jenže státní elita USA tohleto nechápe. Ta chce, aby USA dále zůstali světovým četníkem, jenže to znamená zánik civilizace. Aniž by si uvědomovali, kam to povede, tak ve svém boji s Trumpem sami spustili uvnitř USA ty oranžové technologie vedoucí k barevným revolucím, které dříve sami uplatňovali v jiných státech. A USA teď jdou dolů vodou. Ta konfrontace mezi elitami prudce vzrůstá. První střet, tedy mezi globálními a státními elitami v období let 2016 až 2020, tedy v prvním Trumpově prezidentském volebním období, získal tedy a ukázal, že státní elita USA dokázala sabotovat státní řízení ze strany prezidenta USA. Jenže v míře rozkladu státu se tyto jejich schopnosti snižují, zatímco Trump je nucen a má možnost formovat nové řídící struktury, které přebírají řízení státu. To je například teď to Ministerstvo Efektivity DOGE, že ano, Department of Government Efficiency, tedy efektivity, úřad nebo oddělení vlády, jo, pro efektivitu. By byl doslovný překlad. Toto DOGE bylo vytvořeno přímo pro Elona Muska. Je jeden z takových projevů. Jenže tohle státní elita nechápe. Ta tento střed vnímá jako obvyklé to šarvátky na národní úrovni elit. Nebo na úrovni celých elit. A proto organizuje všude a v celém světě odpor proti Donaldu Trumpovi. Oni potřebují ukázat neefektivitu. Tedy přesněji, že není schopen být hlavou státu Donald Trump a že jeho rozhodnutí nejsou k ničemu. A právě z tohoto důvodu se státní elity předem připravili a přesunuli ohromné zdroje do Evropy, kam přesunuli i část svých kádrů pro boj proti Trumpovi. Já to už po několikáté vysvětluji kvůli tomu, aby bylo tedy jasné, že k tomuto úletu, že k tomuto jednání Zelenského nedošlo zkrátka jen tak z ničeho nic. Je to objektivně plod činnosti této americké státní elity. USA, která vyhlásila Trumpovi válku. Postarali se o to jeho nepřátelé. Přestože sám tento čin je objektivně výhodný pro Trumpa, protože mu to umožňuje vypořádat se s celým tímto dědictvím. K tomu se teď dostaneme. Takže Trump vede rozsáhlou kampaň, že získá hodně zdrojů díky uzavření smlouvy s Ukrajinou. No. A co se děje v samotných USA? To, co se děje ale v Rusku, kde se hned začalo mluvit o tom, že smlouva uzavřená s nelegitimním ukrajinským prezidentem za nic nestojí, protože je právně neplatná. Jenže, jedna věc je, když se o tom mluví v Rusku, a tím spíše, když tu je nějaká naděje, takže se dá dohodnout s podpinosnickými elitami v Rusku, které by se mohly zbavit Putina a tím znovu položit Rusko k nohám USA, to je jedna věc. Ale zcela něco jiného je, když se o tom začne mluvit v samotných USA. Pro Trumpa bylo kriticky důležité takovou dohodu podepsat a v daném okamžiku mu bylo zcela jedno. V jakém právním postavení se nachází Zelenský? Protože odpor ve světě nebyl a ze strany Ruska také nebyly žádné protikroky. Pro nás by bylo dokonce výhodné, aby to s tím Zelenským podepsal Trump. Tu smlouvu, která nebude hrát nakonec žádnou roli. Ale pro nepřátele Trumpa v USA se to stalo trumfem. Oni začali rozvěřovat samu ideu, že podpis této dohody s nelegitimním Zelenským povede k tomu, že ty zdroje USA stejně nedostanou, že budou podvedeny, že se jedná jen o blafování ze strany prezidenta USA. A tehdy se pro prezidenta USA stalo zásadně důležitým, aby při podpisu této smlouvy přidal Zelenskému nějakou tu legitimitu. A proto bylo zapotřebí, aby proběhlo to hlasování v ukrajinské radě, aby se pod tento podmínečně legitimní státní orgán podepsal a potvrdil, že Zelenský je zkrátka legitimní hlava státu Ukrajina. Takže aby ta smlouva o ukrajinských zdrojích byla právě způsobila, potřebovali toto rozhodnutí nejvyšší rady, tedy to je ta Verchovná rada, že ano, na Ukrajině. A aby se to nepodařilo, tak na Ukrajinu přijela v silném zastoupení delegace z Evropské unie i s jejím vedením a usilovala tam o to, aby Zelenský nebyl radou uznán legitimním. To nebylo tak, že by to chtěli udělat na zlo této evropské delegaci. To ona je svou přítomností donutila k tomu, aby neposkytli Zelenskému pevnější právní postavení. Jeho si zatím vzali do prádla a naslibovali mu kde co, že ano, víte, že tam byla Lejnová, Košta a další, že ano, z Evropské zúnie, aby ho zkrátka připravili na ten jeho střet s Donaldem Trumpem. Vysvětlili mu, že to nehraje žádnou roli, že se to neodrazí na jeho postavení. Zatímco pro Trumpa bylo zásadně důležité, aby Zelenský získal to právní postavení, aby nepodepisoval cár papíru s kdo ví kým, aby tento dokument měl z právního hlediska vůbec nějakou váhu. Proto také bylo další den to hlasování protlačeno, donutili je, protože řízení ukrajinské státnosti se nachází v rukou státního řízení USA. Tak to nakonec i protlačili. to už nebylo tak důležité, protože i evropským státům zase vysvětlili, jak je i pro ně důležité upevnit to právní postavení Zelenského. Pro ně, tedy konkrétně pro evropské státy, takže to bylo provedeno. Ale to hlavní, přijeli na Ukrajinu, aby Zelenského nabudili na setkání s Trumpem, aby potom nezakolísal, až bude vyvolávat skandál s Trumpem. A to tím spíše, že žádnou smlouvu neměl v úmyslu podepisovat. Zelenskému bylo totiž zcela konkrétně řečeno, nehodláš-li podepsat, tak do USA nejezdi. A Zelenský odpověděl, že to má v harmonogramu označeno na 28. února a že on tedy určitě přijede. A hned 28. se ukázalo, že je vše schváleno a Zelenský je připravený podepsat tuto smlouvu o zdrojích za podmínek ještě daleko výhodnějších pro USA a tak odletěl. No a v tomto ohledu je třeba si uvědomit, že Zelenský potřeboval ten skandál vyvolat do podepsání, protože kdyby podepsal, tak by ten skandál ztratil smysl. Ať už bude říkat cokoliv, jakkoliv vystupovat, tak by to už podepsal a vydal zdroje svého státu cizímu státu. Proto potřeboval ten skandál vyvolat ještě předtím. To právě kvůli tomu už na protokolárním natáčení před samotným jednáním vyvolal ten skandál. Byla to ta jediná možnost ten skandál vyvolat. Zelenský tam přece nejel na prázdno. Jen tak, že například Macron a Starmer na tu sešlost do Kyjeva nepřijeli. No a proč? No protože oba s rozdílem jednoho dne navštívili USA a provedli jednání s Trumpem. Macron vstupoval do Bílého domu sám, nikdo ho nevítal. Až ve dveřích, ne před nimi, ale až ve dveřích ho vítal nějaký třetiřadý úředník, doprovodil ho dál. A při jednáních Trump vykládal, oj, to je ale krásný jazyk, sice vůbec ničemu nerozumím, ale jak to pěkně zní. A zahrnul Macrona různými pochvalami, a když on odjel, tak zase Trump říká, nic toho nebude, Trumpa nejde zlomit, vede si svou politiku. Přijel, nebo přiletěl za ním Starmer, že jo, Keith Starmer, že ano. To také Donald Trump zahrnul pochvalami a Starmer také odjel s prázdnou. A potom se tam rozletěla Kaja Kallasová, šéfka evropské diplomacie, Estonka, že jo, nebo skrý, prdele ona je, pardon. A měla se tam setkat s Markem Rubiem, šéfem státního departamentu. Letěla tam na domluvenou schůzku a z ničeho nic jí ani nepřijali. A došlo k tomu, že Marco Rubio řekl, že má plný harmonogram a není tam pro schůzku prostor. Takže přiletěla si zbytečně holka. Takže co se stalo? No, problém je v tom, víte, když podnik krachuje a je třeba najít nějaké obětní beránky. Vzpomínáte si na toho funta ve Zlatém teleti, který seděl za cara Mikuláše, seděl za cara Alexandra, i za Kerenského. Takový sic jednatel. Všichni si velmi dobře uvědomují, že Evropská unie se nachází v krizi a v období jejího pádu je nutné do politických funkcí jmenovat hlupáčky, kteří pohoří a na které se to pak všechno hodí. Že to oni za to můžou, protože si s tím neporadili, protože oni to nezvládli. Jenže protože vzlétli tak vysoko, tak nabyli velkého sebevědomí, že jsou velcí frajeři, kteří zvládnou absolutně všechno. Proto se Kaja Kallasové tedy cestou do Washingtonu rozvázal jazyk a začala se holedbat, jak postaví Marka Rubia hezky do latě, jak bude diktovat vůli Evropské unie Spojeným státům, takže budou nuceni se podřídit. No a výsledkem bylo to, že ji ani nepřijali. Vymáchali jí čumák v hnoji. A proto bylo zásadně důležité, aby to Zelenský zvládl. Přípravné kroky proběhly, ale neměly žádný výsledek. Pokus přes Kaju Kallasovou nějak rozkolísat státní řízení amerického prezidenta Donalda Trumpa a šéfa státního departamentu, tedy Marka Rubia, ten jim nevyšel. Takže to potřebovali provést přes Zelenského. že to on Donalda Trumpa, teda jakože zlomí, že jo. A proto také Zelenský vyvolal ten skandál. Vyvolal ho tedy zcela cíleně začal být hrubý. Nemohl zkrátka dojít do stádia, kdyby došlo k podepisování smlouvy. Ale aby Zelenský tuto misi vyplnil, tak mu sestavili, řekněme, takový harmonogram. Aby se celou dobu držel, aby se celou dobu cítil tedy s podporou. V Kyjevě natočili zajímavou věc, kterou ukázali v týdenních zprávách, i fotografie koluje, jak ho v přátelské atmosféře rozehřívali. A když přijel do USA, tak nešel na setkání s Donaldem Trumpem, tak měl schůzku s kongresmeny. A ti ho opět podnítili a Zelenský tedy šel do toho skandálu a vyvolal skandál. Ten samotný plán byl velmi jednoduchý, že když vyvolá ten skandál, tak donutí Trumpa, aby tak či onak vždy jde o tučné sousto a ty podmínky zcela odpovídají zájmu USA, ten návrh smlouvy. Že tedy zaváhá Trump, že celý svět uvidí, že Donald Trump není samostatnou hlavou státu, že když stojí v čele státu, tak mohou být u USA řízeny zvnějšku. A to bylo to, co Donald Trump zase nepřipustil a ukázal z řetězu utrženému herci jeho místo. Mohli ho přímo tam zatknout nebo rovnou nakopat do zadku, ale to už je otázka okolností. A okolnosti jsou takové, že když se potom setkání Trumpa zeptali, jak se staví k tomu, že by byla zcela, nebo že byla zcela tedy přerušena pomoc Ukrajině ze strany USA, tak řekl, není důležité, jak já se k tomu stavím. Jsou tu určité okolnosti. A nařídil, aby celá ta věc byla posouzena. Aby byla posouzena možnost přerušení veškeré pomoci Ukrajině. Všem začalo být tedy okamžitě jasné, že je to totální katastrofa. Ale to se předpokládalo od samého začátku. I v Evropě to už od začátku předpokládali. To proto poslali Zelenského k Donaldu Trumpovi, tedy. Když tam ten šašek, ten komediant pohoří, tak se nic neděje. My díky tomu získáme další informace, abychom věděli, jak co nejlépe jednat. No. Ale to, jak Trump zahájil, tedy, nebo spíše hájil zájmy státu, když jednal jako státní činitel, jak to přivedlo tedy k rozumu i mnohé z těch, kteří mu čelili předtím. Například Lindseyho Grahama, který do jeho setkání s Donaldem Trumpem Zelenského doslova oblizoval. Ten hned řekl, že Zelenský se vůbec nechoval správně. Lindsey Graham, každý člověk, který se alespoň trošku považuje za patriota svého státu, tedy USA, citujeme, by nemohl přejít do hrubé chování Zelenského. Proto samozřejmě to, jak se zachoval Trump, vedlo k tomu, že jeho podpora prudce vzrostla, zatímco podpora jeho nepřátel prudce poklesla. A pokus jeho nepřátel to zaonačit tak, aby z toho skandálu obvinili Trumpa. Ne, neschazuj mi tady propisky, dej pokoj. Tak, cikin se nudí. Viď, lumpe. No a na CNN, dámy a pánové, provedli anketu, které se účastnilo více než 100 000 lidí. USA mají 350 milionů obyvatel a 100 000 se účastnilo tedy té ankety. No a 50% řeklo, že za to může Trump, za tu hádku. 42% se tam vyslovilo, že za to může J.D. Vance. 4%, že za to může Trump i Vance dohromady. A jen zbyla 4%, dámy a pánové. Tam v té anketě uvedla, že za to může Volodymyr Zelenský. To byl pokus toto všechno zvrátit. Jenže to nefunguje, protože realita je očividně tedy zcela jiná. Ale navzdory té očividnosti státní elita, která čelí Trumpovi, vůbec nehodlá ustupovat. Už jsme mluvili v našem pořadu o tom, že Donald Trump oznámil, že budou tedy budovat železnou kupuli protože Írán ho prý má v úmyslu zabít, že do USA byli vysláni íránští agenti, kteří se ho pokusí zabít, třeba i raketami a letadly, a proto potřebuje ochranu. A tuto ochranu mu poskytli ještě, když byl kandidátem na prezidenta. Když o tom atentátu, nebo po tom atentátu zajistili ochranu jeho letadla i jeho rezidence a okamžitě po tom skandálu se Zelenským se do zakázané zóny pokusili vletět hned 3 letadla. Pokoušeli se narušit ten vzdušný prostor. Takže Američané museli zvednout do vzduchu stíhačky, aby ta letadla vyprovodili. Není důležité, co to bylo za letadla, ale ten incident je sám o sobě vypovídající. Přestože věděli, že je to zóna uzavřená pro lety, tak se tam pokoušela jedno za druhým vlétnout hned 3 letadla. A co bylo dál? Co bylo dál? J.D. Vance. Elon Musk ohlásil, že je nutné prověřit, jak byly vynakládány prostředky předchozí administrativou a hned se před Muskovým podnikem, před jeho hlavním stanem objevili Ukrajinci, kteří začali požadovat, aby se s Muskem zatočilo. A Vance, viceprezident USA, J.D. Vance, který se vypravil se svou rodinou lyžovat do horského střediska, tam na něj dokonce čekalo několik set ukrajinských protestujících, který mu navrhovali, aby si jel zaližovat do Ruska. A já se ptám, jak se tam tak operativně ocitly stovky ukrajinských protestujících? Odkud těch několik set Ukrajinců vědělo, kde se J.D. Vance objeví na své soukromé dovolené? Kdo nechal uniknout tuto informaci a kdo je tam tak operativně dovezl? Kdo to všechno zorganizoval? Vždyť je očividné, že se o to postarala americká státní elita. Bylo to předem připraveno. Když nevyjde tedy jeden plán, tak se použijí jiné předem připravené věci, jiný plán. A to tím spíše, že Zelenský musí vést svůj vlastní nápor na Trumpa už na evropském hřišti. Když Zelenský tedy oznámil, že poletí do USA, tak hned také informoval, že odtud se pak vypraví do Londýna. Starmer o tom řekl, že se v Londýně sejde 18 států, které tam provedou svůj summit na základě výsledků jednání se Zelenského s Trumpem, ale je-li tu nějaká smlouva, text, který má být podepsán, tak jaký by měla ta sešlo smysl? Ale pokud ta smlouva neměla být podepsána v USA, tak ta sešlost v Evropě smysl měla. Museli totiž projednat, jak se Trump zachoval v průběhu skandálu a na základě jeho chování přijmout opatření, vymyslet prohlášení, která učiní různí lídři ve svých státech. A povšimněte si, že prakticky celá Evropa jako přes kopírák podpořila Zelenského v jeho střetu s Donaldem Trumpem. Takže oni stejně jako dřív přísahají té koalici státních elit USA, která stojí proti Donaldu Trumpovi. Stejně jako dřív jsou přesvědčeni, že se jim podaří Trumpa přestát, jako se jim to povedlo minule. Jenže ta situace je jiná. Tenkrát nebyla válka Evropy proti Rusku na bojištích speciální vojenské operace. A nyní je. A tehdy ještě nebyly tak velké ztráty z vedení války proti Rusku, jaké nyní pocítily evropské státy. A teď, kam se podívají, všude nějaký průšvih, že ano? Tak, dámy a pánové. Co bychom si dali za písničku? Já udělám přestávku, ať to není moc dlouhé, už natáčíme skoro hodinu, že ano? Kolik? 55 minut. Takže dáme nějakou písničku. Já tady mám nějaké vyštrachané písničky, nebo vyštrachané u mě na profilu, tak si dáme nějakou ruskou asi, dámy a pánové, co vy na to, když to já tady někde najdu, abych teda věděl, kam si ty písničky jakože kládám, no tak to jsem z toho jelen, doslova, Protože teď se mi to tady... Záložky, fotky, hudba. Vydržte. Dáme tam nějakou za minutu. Šťastivá já. Tak si dáme asi tuhletu. Elena Smolieva. Jdeme na ní. Příjemný poslech.
Ты в моей жизни стал большой ошибкой. Любить тебя не было ни к чему. И уходя, не пророню слезинки и не позволю дрогнуть сердцу моему. Я все равно счастливая проснусь, все равно я буду в счастье верить, каждому восходу улыбнусь и за тобой закрою плотно двери. Все равно счастливая проснусь, все равно я буду в счастье верить, каждому восходу улыбнусь и за тобой закрою плотно двери. Когда моя тоска не заберется ко мне ночью мою душу, свой мир в любви я возведу сама и не позволю никому его разрушить. Я все равно счастливая проснусь, все равно я буду в счастье верить, каждому восходу улыбнусь и за тобой закрою плотно. Счастливая проснусь, все равно я буду в счастье верить, каждому восходу улыбнусь и за тобой закрою плотно двери. Счастливая проснусь. Я все равно счастливая проснусь, все равно я буду в счастье верить, каждому восходу улыбнусь и за тобой закрою плотно двери. Все равно счастливая проснусь, все равно я буду в счастье верить, каждому восходу улыбнусь и за тобой закрою плотно двери.
Pozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině, samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci, v knižní podobě na www.zakazanevzdelani.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelani.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz.
Tak.
tak se jdeme kouknout na ten průšvih Evropy. Ta, aby si udržela v tomto evropském společenství disciplínu, tak Ukrajina tedy v úvozovkách okamžitě potom jednání Zelenského s Trumpem po tom skandálu zaútočila na turecký proud. Ještě zcela nedávno, 19. února, se Zelenský zapřísahal Erdoganovi, že nikdy nepřipustí opakování útoku na turecký proud a opět k němu došlo. Ta škoda tam je minimální jenom proto, že zafungovala ruská protiletecká obrana. Ale celý ten problém je jinde. Ten útok byl možný jen prostředky řízení USA. To znamená, že se o ten útok postarala opozice Donalda Trumpa, ti, kteří podléhají státní elitě USA. Stačí si připomenout velitele sjednoceného výboru velitelů štábu USA Marka Mileyho za Bidena, který prohlásil, cituji, já jsem zavolal do Číny a řekl jim, že pokud mi Donald Trump rozkáže provést útok, tak jim to zcela určitě oznámím a ten rozkaz vrchního velitele prezidenta státu nevykonám. Konec citace Marka Mileyho. Jednalo se tedy o přímou vlastizradu. Nyní se to projevuje v těch útocích, které předtím proběhly na Kaspické konzorcium a teď na turecký proud. A to právě je projev toho boje státní elity USA, stojící proti Donaldu Trumpovi. To všechno měli předem připravené a teď tedy přiletěl Zelenský, a to s negativním výsledkem. Nepovedlo se mu to, jednoduše ho vykopli, viděl to přeci celý svět, který ho navíc nepodpořil. Svět uznal pravdu Donalda Trumpa, takže se sešli v Londýně. To byla vůbec osuda. Jakási maličká místnost pro 18 lídrů, jakési školní lavice, rozestavěné dokola. To jste nemohli najít nějaký reprezentativní sál? Nemohli jste najít nějaký slušný stůl? Na tom setkání předvedli jakousi evropskou chudobu a ubohost, ale to hlavní, co tam rozhodli? Rozhodli tam o tom, že má být vyhlášeno příměří, kterého se bude účastnit Rusko, aniž by mělo nějaké právo hlasu, že může a musí tedy akceptovat Rusko rozhodnutí z tohoto summitu. A to hlavní, že požadují vyhlásit příměří. Má být uzavřeno celkové příměří na základě mírové smlouvy na zemi i všude jinde, ale nyní, jako připravené opatření, má Rusko povinně přerušit boje na moři i ve vzduchu. Prostě musí a hotovo. Musí se podřídit, protože oni, Evropané, mu to přikazují. To byl vůbec velmi zajímavý signál. A proč? Protože bezprostředně předtím, v Oděse, kam připluli hlavní západní lodě se zbraněmi, byla zasažena naším raketovým systémem nebo útokem kontejnerová loď. Ale velice zajímavá kontejnerová loď, protože z ní měly být vystřeleny rakety Atak MS, takže tato loď byla zasažena našimi raketami. A na tom summitu v Londýně řekli, co si to vůbec dovolujete, přerušte bojový akce. No, z té kontejnerové lodě by byl provedený útok na Rusko a potom by odplula. Jiná by zase připlula, provedla další útok proti Rusku a zase by odplula. Dobře si to vymysleli. A aby jim to pěkně klapalo, bylo nutné přerušit bojové akce Ruska na moři. Co se týká situace ve vzduchu, tak nyní máme pod kontrolou, ať už dobře či špatně, ale máme pod kontrolou vzdušný prostor Ukrajiny. Protože každý, kdo teď jede na Ukrajinu, je nucen použít vlak. A oni potřebují operativně dodávat zbraně, potřebovali by používat tedy ukrajinská letiště, potřebují provádět rozvědku z ukrajinského území, ne z území západu, z těch východoevropských států. Potřebují se přiblížit více k Rusku, aby mohli operovat do jeho hloubky. Takže potřebují, aby nad Ukrajinou mohla létat výzvědná letadla. A proto musí Rusko přerušit bojové akce. Rusko bezesporu s tím diktátem souhlasit nebude. Oni sami si to uvědomují, jenže jiný scénář nemají. Podepsali se pod tento skandál. A teď, když se uradili, tak s čím přišel Zelenský? Říká, jsem připraven vrátit se na jednání z USA. A co mu odpověděl Besant? Téma smlouvy o ukrajinských zdrojích je ze strany USA uzavřené. No, a nyní se jedná o tom, že mohou být z USA deportováni Ukrajinci, kterých je tam několik stovek tisíc, a Rusové, aby neprotestovali a věděli, kde je jejich místo. Takže se pracuje na zamezení protestů. Ale povšimněte si, na Ukrajině není vůbec žádný stát. Jakmile Zelenský vyvolal skandál, tak se na Ukrajině zaradovali. Podívejte, jakého máme frajera v čele státu, jak to dává sežrat samotnému prezidentovi USA. Nám mohou celý Spojený státy. No a jak to řekl Zelenský? Zůstali jsme sami, nikdo nám nepomáhá. A Trump mu odpovídá. Kdybychom ti nepomáhali, tak by ta válka, vaše válka, skončila do 2 dnů. My ti pomáháme a ty válčíš s našimi zbraněmi. A Zelenský na to odpovídá, ne, to nám pomáhá Evropa. Takže taková je úroveň jeho chápání. Aby jim Německo dodalo třeba ty své leopardy, bylo to zařízeno z USA, aby je dodalo ty leopardy Německo. Zelenský to nechápe. Leopardy dostali od Německa, tak jim pomohlo Německo. Vůbec nerozumí otázkám státního řízení. Taková je to hlava státu. Jaký to musíte být tupý dobytek, aby... No hele, v té ukrajinské ozbrojené sebrance proběhla řada různých akcí, které dávali na internet, kde dávali najevo, že nenávidí Trumpa, jak se s ním vypořádají a že Ukrajina je nade vše, že to ona má navíc. No, a to vyvolává otázku, jakými zbraněmi tedy hodláte vítězit? Nebudete-li mít pomoc od USA, tak kde ty zbraně chcete vzít? Od koho a kde je vezmete a kde vezmete munici? Od Evropy totiž nic nedostanete, tu je třeba podnítit, aby vám něco dala. Ale na těch videích oblékají na panáka tričko, kde je velký nápis Trump, a potom ho rozstřílejí z amerických samopalů. Co vůbec mají v hlavě? Absolutně nechápou, jak probíhá státní řízení. V Evropě je alespoň trochu to státní řízení přítomno. A proto se podívejte. Starmer okamžitě zavolal Zelenskému i Trumpovi, ale komentovat to odmítl. Potom poskytl tedy komentář v podobě slovního salátu, ve kterém neřekl vůbec nic. To znamená, že začínají manévrovat. Přestože je úroveň řízení této elity, řídící evropské státy, velice nízká, tak je na tom stále několikrát o řád výše, než je Zelenský. A právě proto Zelenského jako člověka, který je k ničemu, jak se zpívá v té naší písničce, stejně je to se Zelenským, zvýšili mu sebevědomí, řekli mu, že je významný a ve skutečnosti ho... No, obrazně řečeno, s ním jednali asi tak, jako když na zemědělské výstavě ukazují kance a všichni ho obdivují, všichni mu tleskají a potom z něj pro toto jeho obdivující publikum, které přišlo na výstavu, udělají jitrnice. A není důležité, co si o sobě myslel sám ten kanec. Takže je to tak, že Zelenský je právě takovým kancem, kterého Evropa i americké státní elity vypěstovaly k tomu, aby ho potom poslali do palby, aby si na jeho úkor v potřebném okamžiku vyřešili vlastní problémy. To znamená, že Zelenský dohrál. Tohle bylo tedy všechno jen velice ve zkratce. Dá se to vše rozebírat jednotlivě. Já jsem to jen celkově vykreslil, abych to vše ukázal. Kdybych to probíral po jednotlivých prvcích, tedy s uvedením konkrétních událostí, rozebíral detailně, tak by ten obrázek byl barvitější a ještě více zajímavý. Ale to je základ pro budoucí děje. To hlavní, co se tyto dny ukázalo, je to, že zatímco 28. února nebylo jasné, zda si Trump poradí s útokem nepřátel v podobě skandálu, který vyvolal Zelenský, tak uplynulé 2 dny ukázaly, že Trump má všechny možnosti, aby si, jak si s tím tedy poradit a využít tento Zelenského úlet ve svých zájmech. Vždyť se na tu situaci podívejte. teď může Trump ukázat svým voličům. Podívejte se, jakého šílence podporovala předchozí administrativa, která proti mě bojovala a pokoušela se mě zabít. Koho vlastně podporuje ta elita, která mi čelí a stojí za Ukrajinou? Toho, kdo si neváží USA, kdo se neumí chovat, kdo si znecení protokoly USA, kdo tuto pomoc znevažuje? No. A teď už skutečně tedy nepotřebujete vlastně žádnou smlouvu jako ukazatel. Můžete z toho vycouvat s jakýmikoliv ztrátami, protože celé negativum v souvislosti s Ukrajinou padne na jeho nepřátele. Pro něj je prostě teď výhodné to všechno schodit, přestat podporovat Ukrajinu se vším všudy a naladit vztahy s Ruskem, aniž by od něj získal nějaké výhody. Pro něj je to výhodné za každé situace. On všechny ty ztráty přehodí na své nepřátele, na tu Evropu, která se pěkně celá poslušně postavila po bok jeho nepřátelům. V dané situaci zaúčinkoval zase efekt opičí pracky. Jeho nepřátelé vymysleli tedy útok, počítali s určitým výsledkem, kterého do určité míry i rozsáhli. Jenže ten prospěch, který jim to přineslo, bude přebitý daleko větší průvodní škodou a napomůže upevnění řízení v USA zosobněné Trumpem a jeho týmem. No, takže tak taková je situace. Moderátor tedy říká, to je pro dnešek všechno. No což, říká pan Pěkin, tak to už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit. A připomenout vám, že tedy mnohé věci jsou nám nepochopitelné, jenže ne proto, že by náš rozum byl tak slabý, ale proto, že si jejich podstatu nedokážeme dát dohromady s tím, co už známe. Zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se tedy číst, psát a počítat, tak nyní musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy, státy. Přece když jdete po ulici, tak můžete bez znalostí pravidel silničního provozu skončit pod autem, nebo se vám může stát i jiná nehoda, jiná katastrofa. Ale když ta dopravní pravidla znáte, tak se to velmi snadno se těm problémům vyhnete. Když víte tedy taktéž, jak jsou řízeny státy, tak vždy budete řídit svůj vlastní život tak, aby byl co nejméně krizový kvůli tomu řízení, které se uplatňuje tedy ve státě. Budete budováním vlastního života působit na celkové procesy ve státě, a to takovým způsobem, aby lépe odpovídali tomu, jaký si přejete mít svět, prosperitu a budoucnost. Jak silný stát může zajistit mírovou, nebo jen silný stát může zajistit mírovou a spokojenou budoucnost pro nás všechny, i naše děti. Ale největší problém současné společnosti spočívá v tom, že lidé nevědí, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, tedy státy. Takže takové znalosti najdete nejen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru svobodné sociálně spravedlivé Rusy. A pro stávající okamžik, tuto aktuální situaci jsme předem připravili třídělnou práci Válka, stát a bolševismus. V této práci jsou vyloženy tedy principy toho, jak je stát organizován, co je to stát, co je to impérium, co je to stát konstruktér, co je to projektově zkonstruovaný stát a co je zase stát historický. O tom je první díl s tématem stát. Druhý díl s tématem válka je o způsobech vedení válek, o tom, jak si je dosahováno cílů, když se chcete zmocnit cizích přírodních, energetických a lidských zdrojů neválečnými metodami, jak jsou vedeny obchodní a studené války, jak se mohlo stát, že se naše neporazitelná, legendární, milovaná rudá armáda, která zakusila radost z vítězství v bojích, najednou zhroutila úplně bez boje a zhroutila se právě v důsledku zrady. Druhý díl se tematicky tedy nejvíce věnuje tedy tomu, jak Západ připravovala válku proti Rusku, jak se připravovala samotná už první světová válka po vlastenecké válce v roce 1812. Dnes svět prožívá velice závažné krvavé kataklizma a Rusko se znovu koupe v krvi. A proto je třetí díl s tématem bolševismus věnován tomu, jak se z tohoto krvavého víru dostat ven. Východisko Rusko vždy našlo tedy v historickém unikátním kulturním jevu ruského národa, tedy právě v ruském bolševismu. Ruský bolševismus zachránil Rusko v období zmatků, tedy smuty 17. století, zachránil Rusko v období zmatků na začátku 20. století a je to opět ruský bolševismus, který zachraňuje Rusko i dnes v období zmatků začátku 21. století. No a to právě proto všichni ti nepřátelé Ruska, od Hitlera, od ruské až po ruské podpindosníky, ať už se nazývají jakkoliv, tak nenávidí ruský bolševismus a tak milují sami fašismus. Ale ideolog ruského fašismu Iljin řekl, cituji, ruský národ je historicky bolševikem a proto se nám nepodaří v Rusku zavést fašismus, dokud nezměníme kulturu ruského národa. Konec citace. To právě proto jsou v kulturním prostředí vedeny takovéto války. Přeformátovávají kulturu národa, aby tu mohli zavést fašismus, aby proměnili Rusko v surovinový přívěšek západu. A podpindosníci, rosionská elita, dokonce v Rusku otevřela centrum propagandy fašismu za státní peníze a při státní univerzitě. A nyní je vedena válka proti fašismu, pokračuje vlastně velká vlastenecká válka a na bojištích speciální vojenské operace naši bratři válčí za suverenitu Ruska, odrážejíce fašistickou agresi. Zatímco tady fašističtí podpindostníci, uctívači Iljina zapichují naší armádě do zad nůž. Ti sní o tom, aby Rusko bylo kolonizované, aby tu zavedli fašismus, aby vyrvali tedy z kořenů ruskou kulturu, protože jim národ nevyhovuje takový, jaký je. I Iljin s ním byl neustále nespokojen, ten velký vilovník ruského národa. A já opakuji, že pro současné krvavé a složité období, aby mu lidé porozuměli, abychom ho dokázali překonat s co nejnižší mírou krvavosti, jsme připravili tu třídělnou práci Válka státa a bolševismus. Samozřejmě poznámka v češtině, výchozí série této práce o světě křivých zrcadel na zakázaném vzdělání. Na tuto knihu nebo sérii navazuje další práce právě státní symboly a státní suverenita. Taktéž je kniha na zakázaném vzdělání. Totiž stejně jako podle rozlišovacích znaků uniformy jakéhokoliv vojáka dokážete rozpoznat, k jakému druhu vojsk patří, jakou má hodnost v ozbrojených složkách, tak stejné je to se státní symbolikou. A v první řadě je řeč o vlajkách. Můžete hned určit, co je to za stát, jaké místo zaujímá ve světové hierarchii států a co si tento stát může dovolit. Potom se vám budou zdát mnohé úvahy politologů směšné. Stačí se podívat na vlajku, abyste odhalili potenciál státu a jeho podřízenost různým procesům. A když, no hele, já často mluvím o tom, že Irán bude centrem koncentrace řízení euroazijského křídla globálního prediktoru. A přitom všichni vidí, jaké má Irán problémy. Ale to centrum koncentrace řízení tam chtějí vybudovat proto, že Irán má v sobě zbytky imperiální kultury, která tam zbyla po Perské říši. Ale protože úroveň státnosti je slabá, má nyní Irán příslušnou vlajku. Jakmile ale nabere potenciál, tak mu tu vlajku změní. A dále. Naši partneři připravili přílohu k třídělné práci Válka státa bolševismus, vydali sborník analytických prací s názvem Fleet is Being. Tyto analytické práce se týkají ruské ústavy, centrální banky, Světové obchodní organizace a dalších aktuálních problémů a pomohou vám porozumět formátu existence našeho státu v současném světě. Naši partneři jako doplněk prvnímu a druhému vydání knihy nebo té série Válka státa bolševismus vydali dodatečný díl s materiály, které obsahuje to nejnovější třetí vydání. To už tedy bylo vydáno a můžete si ho koupit v papírové podobě, tedy knižní. Navíc naši partneři vydávají tedy sérii Knihovna konceptuálních znalostí. vydán byl díl s názvem O ekonomice, který popisuje, jak má fungovat ekonomika, jak zajistit, co vlastně dělá, nebo zjistit, co dělá vlastně ten či onen subjekt řízení v oblasti ekonomiky. Byl vydán i díl s názvem O imitačně provokační činnosti, protože dnes je velkým problémem to, že lídři veřejného mínění často nejsou tím, zač se vydávají. A jak máte rozpoznat, zda ten, na kterého se orientujete, s vámi jedná nebo nejedná poctivě? Nebo zda se pokouší vás podvést a postrčit někam úplně jinam? Tak proto byl vydán tento sborník, který O imitačně provokační činnosti. Třetím dílem je dostatečně všeobecná teorie řízení. To je samotná páteř koncepce sociální bezpečnosti. Další díl je Ejhle Puškin. Ten je o konceptuálním obsahu Puškinovy tvorby. Na něj pak navazuje další díl Není matrice jako matrice. Ten je o tom, jak je využíváno matriční řízení při řízení složitých sociálních supersystémů, tedy států. A také ještě vydali knihu O tom, jak žít lidsky. Ta je o skutečné podstatě stalinismu. Čím vlastně byl ten stalinismus? Nejednalo se o ty mýty, které nám vnucují hromadné sdělovací prostředky. Je o reálném stalinismu, jak vyjádřeném v jeho čine, tak i o jeho teoretickém dědictví. Další díl, který naši partneři vydali, je sborník analytických článků z roku 1923. To nese název Světový fašismus. Tento jsme nově vydali naši kolegové. Sám fašismus byl definován a teoreticky vyhodnocen už tedy v roce 1923. A když dnes začínají teoretizovat ze smyslu podívejte se, v Itálii tam byl fašismus, zatímco v Německu národní socialismus a to jsou zkrátka dvě různé věci. No tak vůbec ne. V Itálii i v Německu šlo o fašismus jen s národním specifikem. Je snadné se o tom přesvědčit, když si přečtete tuto knihu, která byla napsána ještě předtím, než se v Německu nacisti dostali k moci. Jsou tyto analytické články totiž o světovém fašismu a o drápež. Už tehdy to všechno bylo rozepsáno a proto naši otcové a dědové velmi dobře chápali, s kým válčí. A proto také ta vojska nazývali německo-fašistická a ne národně socialistická. Fašistická, protože šlo o sjednocení všech fašistických sil okolo Německa. Takže čtěte tyto a další práce vnitřního prediktoru, tedy souborné sociálně spravedlivé Rusy. Buďte tedy konceptuálně mocní a braňte zájmy své i své rodiny. A jejich prostřednictvím tak budete bránit zájmy i svého státu. Tak to zajistíte totiž sobě a svým dětem budoucí prosperitu, mírové nebe nad hlavou a štěstí. Takže nashledanou do příštích setkání. Mám zde poznámku, že tedy knihy vnitřního samozřejmě prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy v češtině, ale i ve slovenštině naleznete na stránkách 3x2tv, že ano, leva.net.webnode.cz, taktéž na ksbzdroje.cz, v ruštině pak i naleznete na 3x2tv.voda, spb.ru a nebo je tedy můžete zakoupit přímo v knižní podobě na stránkách ksbpress.cz. Překlad knih Valerie Viktoroviče Pjakina O světě křivých zrcadel 1, 2, 3 a 4, tedy Fleet is Being, to je jednička, dvojka je o státě, trojka je o válce a čtyřka je o bolševismu, i státní symboly a státní suverenita si můžete objednat na zakázanémvzdělání.cz. Dále je k dispozici fórum koncepce, tedy kob.forum.eu, takže se na něm podílejte, přispívejte komentáři a dále i svými příspěvky. A další zajímavé materiály a dobré komentáře aktuálních událostí můžete najít na Proudu národní hrdosti. Telegramový kanál je t.me/proudnarodnihrdosti bez diakritiky, všechno dohromady a velké P na začátku. Tak. No, ale že ještě nekončíme, protože Martin hledal, Martin Štracha, Martin... To takový šmudla, tak šup. Ne, stříhání ovcí nechceme vidět. My se chceme vidět, kouknout na paní Irenku. Já vám to tady, když tak šupsky, počkej sekundku, šupsky, rupsky. A my se tady kdy už konečně rodiče řeknou dost, čtvrtý díl nám dneska vyšel. No super. Takže uděláme další pořad, další dámy a pánové, aby jsme věděli, jak se bránit, nebo jak bránit naše děti. Tak, šup, bude to rozkliknout a já vám to pustím. Milena a Iveta. Jo, ale já to... Kurňa, vydržte. Tady je Vernon Coleman, první díl. Nevím teď, kam to přesně odkazuje. Takže já si to tady skopíruji do textové přípravy. Tak, musím to ještě pozměnit tady díl. Teda díl ne, ale zase písmo je tady debilní. Tak... Ono to má i spojitost vlastně s tím, abyste věděli, tak tady si dáme pyramídu moci, já vám to ukážu teď na Odyssey na obrazovce, jenom tady ještě skopíruju odkaz, aby jsme od to nepřišli, abych to spíše nemusel pak já zase dohledávat, že ano, vy mě znáte, že pak to tady hledám a nevím. Tak, jak já to tady zvětším, takže to takhle zvětším, abyste to tady viděli, tady vám to picnu Google vyhledávat, šupky, dupky, ale musíme tam dát Irenu, tak, teď to tam vidíte, šup, přechod, že to tady můžu trošku nějak to, ale nechám to asi takhle, jdeme si to přečíst. První díl, doktor Vernon Coleman, vakcíny jsou nebezpečné a nefungují. Každý, kdo vám tvrdí, že očkování je bezpečné a účinné, tak lže. Tady je důkaz. Knihu tedy načetla Milena Míčová a dnes v první díle úvod, první kapitola mýtus o očkování a druhá kapitola vakcína Bonanza. Takže příjemný poslech a dobrou mysl. Hohoho. Pak je tady druhý díl, vakcíny jsou nebezpečné. A dnes ve druhém díle je kapitola 3, jaký výzkum se provádí po protestování nových vakcín, kapitola 4, můžete se poučit z výzkumu na zvířatech, 5, očkování proti záškrtu, 6, očkování proti chřipce a 7, kapitola očkování proti dětské obrně. Hohohoho. Jsou tam prý zajímavé informace a pro změnu odinut, než z Ruska, uvádí paní Irenka. Tak a tady máme samozřejmě tu pyramídu moci, abyste se na ní koukli, abyste to chápali, zatím pyramida moci v davolitářské společnosti, jak jsme řízeni, DAF je to červené dole, představitelé elitářských skupin a nad ním dohlíží nad všemi na vrcholku té pyramidy. Je ten trouhelník s božím okem, tedy globální prediktor, představitelé nadnárodních struktur, pseudožreci a znachaři. S tím, že když to ale obrátíme na pyramidu znalostí, tak budeme mít nejnižší v tom spodku pyramidy, když ji otočíme vzhůru nohama, fragmentované znalosti, úlomkovité a rozkouskované. Nejvíc bude zase síly skoro tedy v dílčích znalostech, neúplné znalosti a prakticky nejvíc, i když ukažte, jo, když to dáme, tak to bude nejvíc ucelené znalosti, je potřeba se tomu dostávat. Tak jsem rád, že to děvčata načetla, tuto knihu. Já si ji hodlám objednatit, takže vlastně děkuji za ten příspěvek. Takže Vernona Colemana objednám. Plus vám tady mohu pustit i. Tak, Poláci na sociální síti X pozorují zajímavé změny. Pustíme si tady videjko, abyste ho viděli a já vám k tomu přečtu tedy popis, je to od Myšky, takže jí za to děkuji. Šup, pustíme si videjko větší. Nepotřebuje žádný komentář. Vidíte plochu, kde byly odstraněny betonové panely v Polsku. No, o co má jít, tak já to přečtu. Američané na letecké základně v Řešově demontovali transportní plošinu s rozlohou několika hektarů, která tam byla instalována už v roce 2021, aby pojala vojenský náklad přicházející do Polska a následně ho přepravovali pak Poláci na Ukrajinu. Dokonce i dlažební desky rozebrali a odvezli američtí specialisté. Od Trumpova rozhodnutí zrušit pomoc Ukrajině nebyly žádné dopravní lety do Rzeszowa. Nevíme, jak je to se železničními a námořními cestami, ale všechno letecky je teď do Polska zastaveno z Ameriky. Demontáž další infrastruktury na klíčovém logistickém uzlu v Polsku signalizuje tedy skutečnou změnu v přístupu americké administrativy a Ukrajina je teď už pod silným tlakem. Sdílel to tedy archanděl speciálních jednotek, za to je pravda nevím, ale jestli ano, tak je to velice dobrý znak a zase nám to všechno odráží to, co samozřejmě tedy Donny deklaruje, že teda nic a Evropa se postará, že ano. Ty řekli, že samozřejmě Green Deal jede dál, ale je potřeba se vzdát dluhových brzd v Evropě a povolují se půjčky na zbrojení. Tak, údajně pro naši bezpečnost samozřejmě to bude všechno lifrováno na Ukrajinu. No. A odtud se zase 70% prodá na černý trh teroristům, jak už to bylo s americkou a jinou pomocí, tak. No, ale aby jsme věděli, že zkrátka Martin dokáže štrachat, tak se koukneme na novinky, nemám to tady někde. Tady. USA přestali plánovat vojenská cvičení s Evropou. Je to článek z dneška, z půl třetí na novinkách. Tak se na to jdeme kouknout. Já jsem to tedy textem neskopíroval. Prý ale cvičení, která byla již sfinancována na rok 2025 se s americkou účastí, ještě uskuteční. Takže Spojené státy americké informovaly své spojence, že hodlají ukončit svoji účast na plánování nadcházejících vojenských cvičení v Evropě. S odkazem na osoby obeznámené se situací o tom informuje švédský server Expressen. Cituji, týká se to cvičení, která jsou v současné době na rýsovacím prkně, to sdělil zdroj tedy švédského serveru. Cvičení, která tedy již byla sfinancována na tento rok, se ale s americkou účastí uskuteční. Dále je zde psáno, tato hořká zpráva z druhé strany Atlantiku je nejnovějším signálem očekávaného snížení a angažovanosti USA v Evropě. Tak to okomentoval situaci Expressen s tím, že Evropa by tak musela plánovat cvičení bez americké účasti nebo pouze s minimálním počtem amerických vojáků. Američané naopak chtějí zvýšit svoji přítomnost v Indo-Pacifiku, uvedl zdroj. Vojenský analytik zase Joachim Paasikivi uvedl, že pokud je tato zpráva pravdivá, je v tom americká logika. Celý to nebudeme číst, i když čas bychom asi na to měli, no tak já to přečtu celé. A pokud je to pravda, což není nepravděpodobné, jedná se o logický důsledek toho, že Američané chtějí snižovat své závazky vůči Evropě, řekl Paasikivi. Analytik dále sdělil, že nulová či velmi snížená účast amerických vojáků bude mít přímé důsledky pro Alianci, tedy, cituji dále, cvičení plní dva účely. Za prvé cvičit v příslušném terénu, obvykle tam, kde sníh, zima, vlhko a sníh obtížné podmínky. Za druhé, abychom si se vzájemně poznali, což je při nejmenším stejně důležité. Nejde o společné metody, ale o vzájemné porozumění. Pokud necvičíte, snižuje se šance na efektivitu v případě, že budete muset společně bojovat. Vysvětlili. No. Zpráva švédského serveru přišla tedy v době, kdy britský deník The Telegraph informoval o tom, že americký prezident Donald Trump zvažuje přemístění 35 tisíc vojáků z Německa do Maďarska. Trump zároveň dlouhodobě hovoří o tom, že Evropa pro vlastní bezpečnost musí udělat více. No, uvidíme, jak se tomu bude Maďarsko bránit, anebo zda tedy Američané odtáhnou pryč. No, a zda se naplní jeden z bodů speciální vojenské operace, tedy vrácení NATO a jeho základen na úroveň roku, dámy a pánové, 1997. No, když by vycouvali z Polska, ze Slovenské republiky, z Maďarské republiky, z České republiky a táhli by si dál na západ. Pak ty Kašpařice, že jo, v těch Emirátech pobalských a tak dále. Litva, Lotyšsko, Estonsko. No. A samozřejmě by Švédsko a Finsko šlo do kelu, že ano. No. To uvidíme, dámy a pánové, ale zkrátka signály tu máme, aby jsme neříkali, že ne. A co je zajímavé, tak se ještě koukneme na to, co je prý zajímavé. Tak, pícko z dovazu, tady to proklikneme. A jdeme se na to kouknout. Je to od Eli, jsem to sdílel. Co to je? Je to celé video? To je jenom fotečka, tak pardon. Tak já to přečtu. A ta fotečka je menší takhle, než je tady. No tak to vám to nechám takhle asi. Jak to tam vidíte? Donýho. To je samozřejmě asi ta hádka ještě s tím, s kokainským. Trump teď říká, že nebude chránit členy NATO, pokud nebudou platit svůj spravedlivý podíl. A my víme, že to je samozřejmě ekonomicky pro Evropu neúnosné. Následně Trump poukazuje na to, že USA s NATO nemají žádný, z NATO nemají žádný prospěch. A řekl, myslíte si, že nás přijdou chránit? Měli bychom to udělat. Já s tím nejsem tak jistý. Trump připravuje tedy půdu pro vystoupení USA z NATO. Uznává, že NATO je jen Evropa využívající americkou armádu k ochraně za zlomek ceny, zatímco účet platí američtí daňoví poplatníci. A Trump uznává, že NATO způsobuje více problémů, než kolik jich vlastně řeší, že jo? No, kdo by to byl řek? Pokud Trump vystoupí z NATO nebo USA, plán Deep Stateu, hlubokého státu na třetí světovou válku, prý bude takto do kytek. No, clandestine to posílala a Ellie to teda sdílala dále, takže já jí za to děkuji. Takže zajímavé to věci, dámy a pánové, co se mi tady podařilo ještě teď v podvečer vyštrachat. Takže, no, přemýšlejte, za to vše se vším souvisí, anebo ne. Já i tyhle články dám tedy do popisu pořadu, abyste to tam viděli, abyste se na to mohli kouknout. No, kolik máme? 49. Já to asi nestihnu celé, takže nevím, co tady vybrat. Máme tady válku na Ukrajině a euroasijský světový řád. Od tedy Glenna Deasona za knihu ještě už po třetí. Děkuji, zkrátka. Děkuji, děkuji, děkuji. Cituji. Deason napsal úžasnou knihu o vznikajícím světovém řádu. Tvrdí, že multipolární systém, který se nyní utváří, má potenciál být mnohem míru milovnější než unipolární systém ovládaný USA, který nedávno skončil. Válka na Ukrajině. Dědictví americké politiky v době unipolarity však otrávila mezinárodní politiku a stížila přechod k harmoničtějšímu vesfálskému uspořádání. Zásadní četba tedy pro každého, kdo chce pochopit velkou změnu v globálním rozložení moci, která se odehrává před našima očima. Neřekl jsem to já, ani nenapsal, ale John Mearsheimer, profesor politologie na Chicagské univerzitě o této knize. A další, kdo se k ní vyjádřil? Velmi promyšlený a realistický popis vývoje světového uspořádání, nebezpečí, která doprovázejí probíhající změny a toho, jak tyto změny souvisejí s tragickým konfliktem na Ukrajině. Deason rozptyluje mlhu války a nahrazuje ji tolik potřebnou jasností historicky poučeného rozumu. To jsem zase neřekl já, ale velvyslanec Chess Freeman, bývalý náměstek ministra obrany USA pro mezinárodní bezpečnostní záležitosti. A kdo je tedy Glenn Deason? To je norský profesor, který předkládá svoji knihu Válka na Ukrajině a euroasijský světový řád, fakticky podložený pohled na válku na Ukrajině, který je v přímém rozporu se vším, co dnes o této válce tvrdí většina západních politiků, úředníků, vojáků, aktivistů a jim poplatných médií. Válka nevypukla nevyprovokovanou ruskou agresí vycházející z Putinovy touhy obnovit Sovětský svaz a vládu nad střední Evropou. Deason přesvědčivě dokládá, že válku vyprovokovala agresivní politika USA. Washington se dlouhodobě snaží oslabit jakoukoliv mocnost, kterou považuje za hrozbu své globální nadvládě. Deason tyto události včlenuje do širšího historického kontextu, jímž je přechod od americké liberální hegemonie k multipolárnímu uspořádání světa. Úvodní kapitoly proto věnuje pojmu mezinárodní řád a ukazuje, jak se napříč staletími proměňoval. Vychází přitom ze školy politického realismu, která je hlavní znak tedy mezinárodního řádu, znak mezinárodního řádu považuje rozložení moci. Moc může být rozptýlena mezi řadu hráčů, jako ve starověkém Řecku, mezi Aténami, Spartou, Korintem, Tébami a dalšími, nebo naopak soustředěna v rukách jednoho z nich, jako tomu bylo v Římském impériu. Každý model má své výhody a nevýhody a v průběhu staletí se střídají. Dnes zažíváme přechod od centralizovaného systému americké hegemonie k systému, v němž bude více mocenských center. Vedle USA také například Čína, Indie, Rusko či Brazílie, a kterému se říká multipolarita. Stop, má poznámka. Jsou tady vlastně 4 země ze zakládajících zemí BRICS. Jo? Než se přidala Jižní Amerika. Jižní Afrika, Jihoafrická republika. Jenom abyste si to uvědomili. A píše to norský profesor. Deasonova kniha je výjimečná jak svým shrnutím války na Ukrajině, tak i jejím zasazením do širší souvislosti změny světového řádu. Autor racionálně vyhodnocuje fakta, která jsou dnes propagandisty zamlčována a cenzory stíhána. Deason nutně rozlobí i české hlídače veřejné debaty. Čtenáři však dává možnost zahlédnout pravou tvář mezinárodní politiky i konfliktu v našem sousedství, který tak neblaze dopadá na naše životy. Jeho text je také výzvou Evropanům, aby si uvědomili, že pokud budou jejich vlády pokračovat v nastolené zahraniční politice, řídí se do katastrofy. To je jenom tedy závěr té knihy, no za té zadní stránce, nevím, jestli to fakt se tomu odborně říká tiráž, a je zde, že to je právě z doslovu k této knize od profesora Petra Druláka, který taktéž vystupuje samozřejmě i u Péti Bureše, takže se na to můžete kouknout, na Petra Druláka, velice to zkušený diplomat a znalec, takže doporučuji i pana Druláka. Nuž, to, abyste to viděli, tady si můžeme dát, vlastně, abych vám to vlastně tady ukázal, že ano, tady si dáme, máme www.lukas-syn.cz do vyhledávače, šup, a máme nakladatelství Lukáš Syn. Teď jsem pohárem napití brnknul o tohleto. Exotika na křídlech ČSA, třeba Tomáš Bělohlávek, 3 životy českého jogína a život po nich, to je tedy první díl, Karel Werner a Barnabáš a Pralinka, to je dětská kniha, ale my se koukneme na společnost a politika. Šup, a máme to tady. Máte tady soud nad Henry Kissingerem, že ano, dobří hoši umírají mladí. Proti válce papež František o společnosti a politice, poslední večeře. No, ale nás zajímá tuta kniha, i když stručný úvod do politiky asi taky nebude špatný, a Západ a ti druzí asi taky nebude špatná kniha. No, ale my se koukneme na tutu, takhle vám ji tady zvětším, když tak ji tady roztáhnu, já to tady udělám takhle. Takhle vám to překryji, abyste ji teda viděli celou, nebo skoro celou, to bych to musel ještě takhle upravit obrazově, aby jsme se na to mohli kouknout. Takže takhle vypadá obal této knihy. Jo? Tak, když se napsal, jo, tady je vlastně ten doslov Petra Druláka. přeložil sám Ivo Lukáš. Takže to tady je a zajímavá kniha, moc zajímavá, 290 korun. Není to nic, dámy a pánové, za knihu. Nic prakticky. A má kolik? 300, hodně. Si zjedeme za ruce konopnou mastičkou, aby se mi uzdravili. Takže 300 kolik. I s těmi odkazy na ty zdroje, to má nějakých 323 a s obsahem 425 stránek. Takže já si myslím, že nebo já jsem přesvědčený, ne, že se myslet znamená předvědět, že ano, jsem přesvědčený, že 300 korun za 300 stránek je úplný prd, dámy a pánové. A že to může každý obětovat, kdo se chce trošku do toho dostat. A zase, nebo to dát někomu jako zajímavý dárek. Komu to je třeba? Ženy, dámy. Přejeme vám samozřejmě taktéž všechno. Nej. Jo? Mezinárodní den žen, když ho tady máme. Tady máte vlastně všechno, co je v té knize, na té první a na té poslední stránce obalu, takže se na to můžete kouknout. Tady máme profesor, který Glenn Deason je profesor na Univerzitě Jihovýchodního Norska, nějaká zkrátka USN, a spolupracovníkem redakce časopisu Russia in Global Affairs. Ve svém výzkumu se zaměřuje zejména na přechod Ruska od velké evropské iniciativy k velkému euroazijskému, tedy partnerství. Kromě mnoha článků v mezinárodních časopisech uveřejnil tedy řadu knih. Mezi poslední tituly patří Velmocenská politika v době čtvrté průmyslové revoluce. No, vydalo to na nakladatelství Taurus, jestli tady koukám dobře. Další kniha je Ruský konzervatismus, to vydali Roman and Littlefield, či Čachry ze strany think tanků a nebřízení informační války s Ruskem, to vydalo Clarity Press. No, takže dámy a pánové, máte tady zase další knihu, rozhovor ke čtení, podcast s Glennem Deasonem, rozhovor na YouTube, asi tam bude dát automatický překlad do češtiny, takže můžu vás zase takhle na to krásně navnadit. Dámy a pánové, tímto vám tedy děkuji za pozornost, jak na svobodném vysílači, tak samozřejmě na Odysee, na pramenu Studia Kraj. Mějte se krásně, tady to vypicneme, necháme už tedy jenom ten obrázek a mějte se krásně. Pokud vám tento pořad něco dá, tak a se znáte, že by to dalo i něco vašim známým, přátelům, kamarádům, rodině, tak samozřejmě sdílejte, protože je potřeba, aby se co nejvíce lidí dozvědělo o koncepci, co nejvíce se lidí dozvědělo o panu Pekinovi a mohli jste to když tak sami už studovat a nemuseli být závisí na mě, na panu Pekinovi a zkrátka ty zdroje tady máte uvedeny. Takže jo, díky za podporu jak svobodnému vysílači, tak Studiu Kraj, což vždy máte uvedeno na Odysee a přeji vám krásný večer či den, zkrátka, kdy budete naslouchat. Takže sdílejte. Mějte se krásně a děkujeme za podporu. Takže jenom děkovačka. To ne, děkovačku.
Kdo z nás svůj konec nezná.
Děkovačku. Mějte se krásně a dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.